السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، daurah kita pada pagi hari ini, pagi atau siang, pertengahan ya, kita diminta oleh panitia untuk menyampaikan kajian berupa pembahasan yang bertajuk apa? Pentingnya naam akhlak karimah di dalam dakwah dan tarbiyah. Judulnya cukup panjang, agak sulit dihafal. Pentingnya akhlakul karimah di dalam tarbiyah dan dakwah. Ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memang diutus ke muka bumi adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Sehingga hati-hati yang bengkok kembali lurus. Mata yang buta bisa melihat, telinga yang tuli bisa mendengar, melihat kebaikan, mendengar kebenaran, hati berada di atas petunjuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan apa? Salihan akhlak, akhlak yang baik. Dalam riwayat yang lain, li'utammima makarim al-akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh sebab itu, Islam adalah agama yang mengajarkan budi pekerti akhlak yang luhur. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Pergauli umat manusia dengan akhlak yang baik. Muamalah dengan manusia dengan budi pekerti yang lurus. Khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Oleh sebab itu, kita senantiasa dan di banyak dalil, di banyak nas, memerintahkan umat manusia untuk berakhlak ini, dan Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Begitu pula sebaliknya, melarang, menjauhkan kita dari akhlak yang buruk, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala cela pelakunya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Adabul Mufrad. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilin nas al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perkara-perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Apa itu ya Rasulullah? Perkara-perkara yang bisa dengan mudah seorang hamba untuk masuk ke dalam surga yang paling banyak, apakah itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak baik. Dan begitu pula, wasu'ila an akthar ma yudkhilin nas an-nar. Beliau juga ditanya perkara yang banyak sekali memasukkan manusia ke dalam api neraka. Beliau juga menjawab dengan dua hal. Apa itu? Kalau yang memasukkan ke dalam surga, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini sarana modal bagi seseorang untuk bisa mendapatkan nikmat yang abadi kelak di surga. Kemudian Nabi SAW juga ditanya mengenai perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pun juga menjawab dengan dua perkara. Apa itu? Ahsantum. Naam. Al-famu wal-faraj. Ini. Nah, ini. Mulut dan kemaluan. Mulut yang tidak bisa menjaga lisannya. Mulut yang tidak bisa menjadi hijab atas kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kata-kata yang keluar dari lisannya. Sudah enggak ada filter. Apa yang terbetik, dia sebarkan, dia sampaikan. Nabi SAW bersabda perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Al-fam wal-faraj. Mulut dan kemaluan. Maka ini penting sekali, ikhwani afidhakumullah. Akhlakul karimah. Bahkan terkadang seseorang mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga gara-gara perkara ini. Banyak disepelekan oleh orang-orang zaman sekarang. Banyak disepelekan. Nah. Akan mendapatkan apa? Derajat yang tinggi di surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili. Diriwayatkan oleh Ahlu Sunan. Beliau menegaskan, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman taraka al-mira'a walau kana muhiqqan. Aku akan menjamin manusia mendapatkan rumah di dalam surga yang paling bawah. Tapi tetap di dalam surga. Jaminan rumah di sana. Surga yang paling bawah. Liman tarakal mira', bagi orang-orang yang meninggalkan debat, kusir, jidal. Walaupun dia benar. Walaupun dia apa? Benar. Aku akan menjamin rumah di surga yang paling bawah. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, percekcokan, jidal, walaupun dia benar. Wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku akan menjamin rumah di pertengahan surga, tadi di bawah. Sekarang berarti dosisnya lebih tinggi. Nah, berada di tengah surga, rumah, dijamin oleh Nabi SAW, dan tentu beliau berbicara dari wahyu. Barang siapa yang meninggalkan kedustaan, walaupun dia bercanda. Kita dongeng tidak boleh. Kemudian membuat perkara-perkara yang itu sebetulnya tidak ada. Tidak boleh kemudian kita menginginkan ketawanya umat manusia dengan kabar-kabar palsu. Berita-berita dusta. Nah, dan ini banyak sekali dilakukan oleh kalangan para artis. Orang yang suka dagelan, banyol. Dengan sekian banyak kedustaan. Nabi SAW bersabda, aku menjamin rumah di tengah surga, barang siapa yang meninggalkan kedustaan, walaupun dia bercanda. Bercanda tidak apa-apa, boleh. Diberikan porsinya. Jangan berlebihan dan jangan ada dusta. Nah, kemudian yang terakhir, kata Nabi SAW, wabi baitin fi a'lal jannah. Aku akan memberikan rumah di surga yang paling tinggi. Liman hasuna khuluquhu. Bagi yang baik akhlaknya. Bagus budi pekertinya. Dan ini sebetulnya ikhwani afidhakumullah, akhlak yang karim. Akhlakul karimah. Ini merupakan tolak ukur, barometer, tanda keimanan seseorang dari akhlaknya. Akhlaknya buruk, ucapannya keji, tingkah lakunya jelek, tindak tanduknya buruk, banyak mudharat daripada maslahatnya. Ini menunjukkan kadar iman sedikit sekali yang dimiliki oleh hamba tersebut. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini Nabi SAW memberikan kepada kita gambaran raja, timbangan. Kalau kalian melihat seseorang itu imannya tinggi atau tidak, lihat akhlaknya. Yakmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Oleh sebab itu dari hadis ini, Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata dalam kitabnya Madarijus Salikin, Ibnul Qayyim menegaskan, ad-din kulluhu fil khuluq. Agama ini semuanya terdapat di dalam akhlak. Faman zada fil khuluqi zada fid dini, kata beliau. Ad-dinu kulluhu fil khuluq. Agama ini berputar, berporos kepada akhlak. Faman zada fil khuluqi zada fid din. Orang yang bertambah baik akhlaknya, maka akan tambah baik agamanya. Ini tampak bagi diri mereka. Sehingga akhlak tersebut membuat manusia menjadi tibun nafas. Jiwanya baik, diterima, orang senang kepadanya. Enggak hanya orang saja, bahwasanya Nabi SAW pun juga senang kepada mereka. Bahkan orang yang paling dekat kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur ini. Pada hadis beliau, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinuhum khuluqa. Apalagi? Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat majlisnya, tempatnya kepadaku kelak pada hari kiamat adalah yang paling baik budi pekertinya. Masya Allah, dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. tempatnya dekat dengan Nabi, kelak di surga di akhirat. Nah, sebaliknya ikhwani afidhakumullah, enggak memiliki akhlakul karimah, menjadi dibenci, dijauhi. Walau kunta faddal ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau ini keras, kasar, kaku, umat manusia akan kabur darimu. Yang ada di sekitar-sekitar engkau akan lari. Ini efek dari akhlak yang buruk. Nampak akhlak tersebut. Ucapannya. Lisannya. Arogan. Brutal. Sembrono. Umpatan, celaan, cercaan. Walau kunta faddal ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau anda kasar, keras, kaku, gak ada yang suka. Sekitar kita akan menjauh. Iyyaka wa an yadhrib lisanuka 'unuqak. Hati-hati jangan sampai lisanmu ini memenggal lehermu sendiri. Jangan sampai lisanmu memenggal di lehermu sendiri. Jangan tanya kepada umat manusia kenapa berubah. Tanya dulu kepada dirinya sendiri. Apa yang membuat dia dijauhi oleh umat manusia? Iyyaka wa an yadhrib lisanuka 'unuqak, kata pepatah Arab. Hati-hati membuat lisanmu ini memukul, menebas, membelah lehermu sendiri. Rubba kalimatin qala li sahibi hada'ni. Betapa banyak ucapan, betapa banyak kalimat mengembalikan kepada pelakunya. Tinggalkan aku, tinggalkan aku. Seolah-olah kalimat tersebut keluar dari lisannya. Mengarah kepada umat manusia. Kalimat itu mengatakan, tinggalkan saya, tinggalkan saya. Akhlak yang buruk. Dan ini letak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syarrin nasi manzilatan yaumal qiyamah, sesungguhnya kedudukan manusia yang paling buruk kelak pada hari kiamat, man tarakahun nas, yang ditinggalkan oleh umat manusia, ittiqa'a fuhsihi. Allah tidak mau daripada kena keburukannya, daripada tertular dengan lisannya yang jelek, sehingga ditinggalkan. Tuduhan-tuduhan tanpa bukti, umpatan demi umpatan. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejelek-jeleknya kedudukan manusia pada hari kiamat, ditinggalkan oleh umat manusia. Kenapa? Mereka berhati-hati darinya. Lebih baik jauh daripada mendekat tapi merasa enggak nyaman, enggak enak. Daripada mendekati mara bahaya, fassalama la yu'adilu hasyi, keselamatan itu mahal. Maka di sini ikhwani afidhakumullah, pentingnya akhlakul karimah, terlebih lagi di dalam perkara dakwah dan tarbiyah dengan beberapa hal. Yang pertama, al-ikhlasulillah. Senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu kok bisa ikhlas ini bagian daripada akhlak? Naam. Ikhlasnya seseorang di dalam beramal lahu ta'zirun azim li akhlakil karimah, berpengaruh sangat kepada akhlak yang baik. Kenapa? Karena hamba ini betul-betul mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala semata, akan berpengaruh pada akhlaknya. Apalagi di dalam perkara dakwah dan tarbiyah. Dakwah dan tarbiyah ini ibadah. Ibadah enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya syarat apa? Ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhlas itu bagian daripada akhlakul karimah. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Kata Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, tasfiyatul amali an malhudhatin nas, membersihkan amalan dari komentar manusia. Maksudnya komentar, pujian, senang dilirik, senang dipandang. Ini bersihkan amalan dari eluh-eluhan mereka. Sebagaimana pembahasan yang sudah kita sebutkan kemarin, dari amalan yang dia perbuat, gak pengen tenar, gak pengen viral, gak pengen populer, gak menginginkan kedudukan dari ibadah yang dia lakukan. Tasfiyatul amal an malhudhatin nas, membersihkan amalan dari bahasan umat manusia. Gak butuh dengan mereka. Oleh sebab itu Fudail ibn Iyadh beliau menegaskan, ala amalu tarkul amali li ajlin nas riya, meninggalkan sebuah amalan karena manusia itu riya. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Aduh, kenapa kok saya sholat di shaf ketiga ini? Saya malu. Saya biasa di shaf pertama. Berarti di shaf pertama tujuannya apa? Supaya apa? Dilihat? Dilihat manusia. Karena malu. Kalau sholat di belakang, bukan karena mengharap fadilah di shaf ini. Ini hati-hati ikhwani, hafizakumullah, barakallahu fikum. Kadang-kadang masuk ke dalam hati manusia, seseorang tidak terasa. Kata Fudail ibn Iyadh, tarkul amali li ajli nas riya, meninggalkan amalan karena umat manusia riya. Wal amalu li ajli nas syirkun, kebalikannya, beramal untuk mereka, beramal untuk makhluk, beramal untuk insan, beramal untuk manusia, syirik. Meninggalkan amalan karena manusia, apa tadi? Riya. Beramal untuk mereka, syirik. Wal ikhlas an yu'afikallahu minhuma. Adapun ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kalian dari dua penyakit ini. Riya dan syirik. Ini baru ikhlas. Pentingnya akhlakul karimah di dalam dakwah dan tarbiyah. Dakwah pun sama. Butuh ikhlas. Karena ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala besar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tak ada ucapan yang lebih baik. Yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beramal soleh. Dan dia berkata, aku adalah seorang muslim. Dan ayat ini disebutkan dengan ucapan yang terbaik. Yaitu dakwah. Maka ayat ini ikhwani afidhakumullah, syarafun lida'iyah ilallah al-haris ala hidayatin nas, kemuliaan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia semangat memberikan, berusaha untuk memberikan hidayah kepada umat manusia. Ibadah yang besar, kemuliaan yang agung. Bahkan yang mengamalkan dakwahnya akan mendapatkan ganjaran dari mereka. Tak hanya itu, penduduk langit, penduduk bumi, malaikat. Begitu pula yang di bumi. Hatta al-hisana fil ma, ikan yang di laut. Semut yang di dalam liangnya. La yusalluna ala muallimin nasil khair. Bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ini fadilah dakwah. Begitu pula tarbiyah. Mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita. Kalau ada mudir datang tepat waktu. Kalau mudirnya safar, Kalau mudirnya sabar, datang terlambat. Sehingga santri lari ke sana kemari. Hingga ada rasa bahwasannya ini merupakan amanah yang dia pegang. Kalau ada pengawas hadir di halaqah, enggak ada pengawas, santri cuma dikasih tugas. Kemana pengajarnya? Tidur di zakan. Ini tarbiyah, butuh keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gajinya apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baiknya kalian yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mempelajarinya. Ini gaji kita. Menjadi al-khairiyah, sebaik-baiknya umat. Kalau di pondok-pondok Ahlu Sunnah, berapa paling dikasih? Kita dalam sebulan 500 ribu. Kita di pondok Ibnu Umar gaji mudaris 500 ribu. Apakah pantas disebut sebagai gaji? Enggak. Kalau pondok-pondok Hizbiyyin, angka sudah 6 nolnya. Nolnya sudah 6. 2 juta, 3 juta. Kita enggak pantas mengatakan itu sebagai gaji. Bantuan, sekedar bantuan dari pondok. Berharap apa ikhwani afidhakumullah, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala butuh keikhlasan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baiknya kalian yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mempelajarinya. Tanamkan dalam hati kita. Bagian daripada akhlakul karimah, ikhlas dalam tarbiyah dan dakwah. SPP di sini berapa? Berapa SPP di sini? 550. 450. Itu sudah sama makan. Berapa kali sehari? Makannya? Sekali. Puasa berarti tiap hari. Berapa? 3 kali. Masya Allah. 450. Masih murah di sini. Di Jawa sekitar 550. Pondok kita 675. Pondok kita 675. Kira-kira SPP seperti itu bisa memberikan apa kepada pengajar? Sudah gajinya 600. Anaknya 5 masuk pondok semua. Masya Allah, pengajar-pengajar Ahlu Sunnah ini berjihad dengan jiwa mereka dan hartanya. Maka ini ikhwani afidhakumullah, dipentingkan akhlakul karimah, diantaranya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam tarbiyah dan dakwah. Dan ini tidak mudah. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Saya tidak mengobati sesuatu yang lebih sulit bagiku melainkan hati, qalbu. Kenapa? Karena suka berbolak-balik. Karena suka berganti-ganti. Awalnya kepada Allah Subhanahu wa taala datang gangguan di permulaan ibadah. Kadang ikhlas di pertama, di pertengahan ibadah dapat gangguan. Kadang-kadang apa? Sebelum berakhirnya ibadah datang ujian. Lama tataqallabu alayya, sering sekali berubah-ubah hati ini. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Maka yang pertama pentingnya akhlakul karimah di dalam tarbiyah dan dakwah adalah al-ikhlas lillahi azza wa jalla, hu atharun azimun fi makarimil akhlak. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala amalan itu berpengaruh sekali kepada akhlak yang baik. Bahkan ikhwani afidhakumullah, di azab yang pertama sebelum Abu Jahal dan Abu Lahab, diazab, disiksa sebelum penyembah berhala, bagi yang menginginkan dari dakwahnya, bagi yang menginginkan dari tarbiyahnya, pendidikan atau pondok yang dia miliki sebagai batu loncatan kemakmuran kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu may yuqadha yaumul qiyamah rajulun ustuzhid, yang pertama kali diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat adalah orang yang wafat di medan pertempuran. Padahal mereka diberikan syafaat fadilahnya, bahkan tidak disolati, dikubur di tempat wafatnya dengan darah dan pakaian yang dia gunakan. Tapi yang pertama kali diadili adalah mereka. Kenapa? Fa'ata bihi fa'arafani 'amahu fa'arafaha. Orang ini didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diingatkan dengan nikmat-nikmat yang dulu dia rasakan dan dia mengetahui, na'am ya Rabb, nikmat itu saya pakai, nikmat itu saya gunakan. Madza amilta fi? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kau pakai untuk apa memang? Kau gunakan demi apa? Dia mengatakan, qataltu fika hatta ustushid, kenikmatan tersebut ya Rabb, aku pakai untuk bertempur di jalanmu. Saya punya kuda, saya kencangkan talinya. Saya punya panah, saya punya pedang. Saya gunakan hartaku untuk bertempur di jalanmu sampai saya gugur, wafat, mati di medan pertempuran. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui hati seorang hamba. Dikatakan kadzab, kamu telah berdusta. Kamu pembohong. Qatalta liyuqal jari' wa qad qil, kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang engkau ucapkan dengan tujuan supaya engkau disebut sebagai pahlawan, pemberani. Wa qad qil, dan kamu sudah mendapatkan itu. Kamu dikenal dengan al-guju, kesatria, minder orang kalau berhadapan dengan kau, bergetar hatinya kalau menyebut, mendengar namamu. Kamu sudah dapat itu. Dan ini yang dia cari. Jatahnya sudah diambil di dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa. Fasuhiba ala wajhi fayulqa finnar, ditarik wajahnya dan dicampakkan ke dalam api neraka. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Orang yang kedua, la Abu Lahab wa la Abu Jahal wa la Uqbah ibn Abi Mu'id, dari orang-orang kufar Quraisy. Yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, orang yang mempelajari ilmu, na'udzubillah, mengajarkan ilmu, kemudian membaca Al-Qur'an. Dia kecil belajar membaca hadis, menghafal Al-Quran. Kemudian dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa'arafa ni'amahu fa'arafa, diingatkan nikmat-nikmat dunia dan dia mengakui nikmat tersebut. Ya, sudah mendapatkan kenyamanan di muka bumi. Kemudian ditanya, mada amil tafiha, apa yang kamu lakukan dengan ilmu tersebut, dengan amal, dengan kenikmatan itu, kau pakai untuk apa? Dia mengatakan, ta'allamtu al-ilma wa'allamtu wa qara'tu fika al-Quran. Ya Rabb, aku sudah belajar, saya sudah berdakwah, saya sudah zakatkan pengetahuan yang saya punya dengan menyebarkan itu, dan saya membaca Al-Quran untukmu. Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tersembunyi apa yang dipendam dalam hati manusia. Maka dikatakan kadzab, yang kedua pun sama, engkau pendusta, engkau pembohong. Engkau belajar ilmu liyuqal alim, supaya disebut alim, mempelajari ilmu supaya engkau disanjung dengan sebutan syekh, dengan sebutan ustaz. Kamu mempelajari ilmu untuk menyaingi seniormu. Mengambil kedudukan mereka. Wa qara'ta al-Qur'an liyuqal qari, dan engkau membaca Al-Qur'an supaya dikatakan sebagai mujawid ahli qira'ah, qari'ul Qur'an. Dipanggil sana sini, seminar demi seminar. Waqad qil, dan kamu sudah dapat itu. Engkau disebut tuan guru, disebut kiai. Yang dulunya punya sepeda ontel, sekarang naik turun mobil Alphard. Kamu sudah menjadi tuan guru, kiai, dan itu yang kamu inginkan memang. Kau menjadi mujawid. Bahkan segala internasional dipanggil sana-sini ke luar negeri. Membacakan Al-Quran. Dan kamu sudah dapat itu. Diambil terlebih dahulu jatahnya di dunia. Di akhirat. Nihil. Fayushabu ala wajhi fayulqa finar. Ditarik wajahnya. Campakkan ke dalam api neraka. Kemudian yang terakhir. Rajulun wassa'allahu ilaih. Seseorang yang konglomerat. Kaya raya. Dari kalangan kaum muslimin. Masya Allah. Disampaikan nikmat-nikmatnya. Dia mengakui. Untuk apa kau pakai nikmat tersebut? Anfaqtu fik. Ya Rob, saya pakai hartaku untuk menafkahkan di jalanmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzab, engkau berdusta. Engkau menafkahkan hartamu liukol jawad, dianggap sebagai dermawan. Waqad qil, kamu sudah dapat itu. Engkau disebut sekarang sebagai donatur, resmi. Bahkan merasa tersinggung kalau sampai meminta kepada yang lain. Dengan nafkah yang dia miliki, merasa punya andil dalam perkara dakwah. Sehingga main atur sana sini yang dia bukan kapasitasnya. Dari kalangan ahlu dunia. Liukal jawad, engkau menafkahkan hartamu jutaan, ratusan, miliaran. Supaya dikatakan sebagai orang yang murah tangan. Mudah memberi, jawad, dermawan, wakotkin. Semua sudah kau raup itu. Semua sudah kau ambil. Fayushab ala wajhi fayulqa finnar. Ambil wajahnya, dicampakkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah. Maka akhlak yang pertama, ikhwani afidhakumullah, ikhlasul amal lillahi azza wa jal. Mengikhlaskan amalan kita senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu punya andil besar di dalam akhlakul karimah. Terlebih lagi di dalam perkara dakwah dan tarbiyah. Yang kedua, adabun rafi'. Bagian daripada akhlakul karimah adalah adab. Adab dan akhlak tidak bisa dipisah. Maka kita sering dengar adab, akhlak. Akhlak, adab. Nah, ini penting. Terlebih lagi dalam perkara dakwah. Seorang da'i harus memiliki adab, etika. Kepada yang disampaikan atas mereka, begitu pula yang mendengar juga harus memiliki adab. Sama-sama belajar. Adab kepada gurunya, adab kepada ilmu, adab kepada temannya. Begitu pula da'i, adab kepada saudara-saudara yang lain dari kalangan para du'at. Bahkan ada disebutkan adab terhadap buku yang kita pelajari. Coba dilihat betapa banyak di antara thullabul ilm sudah mempelajari hadis, tafsir, akidah. Tapi perilaku kepada orang tua sangat memperhatinkan. Iya apa enggak? Enggak ada yang jawab. Ini hari apa? Hari apa ini? Hari Sabtu. Kemarin? Hari? Hari apa? Hari Jum? Besok? Hari? Hari Ahad. Supaya hilang antuknya. Bukan kepada beliau, kepada yang lain. Dan ini biasa dipakai oleh masyayikh kita. Nah, kalau sudah mulai goyang kepala, tanya. Hari apa ini? Bingung di hari apa ini? Bukan beliau, beliau Masya Allah. Dari tadi menyimak. Allah mubarak. Nah, hari apa ini? Hari Sabtu. Kemarin? Besok? Hari apa? Betapa banyak di antara para tulabul ilmi ikhwani afidhakumullah mempelajari tafsir, fikih, akidah, tingkah lakunya kepada kedua orang tua sangat memperhatinkan. Saya sempat menyampaikan ini. Kejadian yang kita lihat di Ambon. Kita ada daurah mungkin sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. 1 jam qadarullah sebelum kita berangkat. Selesai sudah daurah. 1 jam. Kita tinggal di lantai 2. Tiba-tiba datang seorang ayah. Kalau saya tahu, saya yang turun ke bawah. Jalannya sudah pincang. Tangannya seperti ini. Tangannya seperti ini. Wajahnya sebagian gosong antara merah dan hitam. Bintik-bintik di wajahnya. Kita melihat iba, kasihan. Tahu-tahu dia sudah berada di lantai 2. Dia mengatakan, ya Ustaz, apa yang harus saya lakukan kepada anak saya? Setelah itu saya baru tahu. Ternyata anaknya dulu. Saya sempat ngajar di pondok. Sehingga bapak datang kepada saya. Setelah saya tarik dari pondok anak saya. Sulit untuk diatur. Saya suruh hadir kajian ilmu, tidak mau menolak, tidak mau nurut. Bahkan sekarang kerja di bengkel, pakai celana pendek. Sudah mendengarkan musik, 2 air pun besar di telinganya. Yang membuat bapak ini stres. Hipertensi, naik darahnya, jatuh stroke. Jatuh apa? Stroke. Tangannya begini, jalannya pincang. Stroke separuh. Kemana dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua untuk berbuat baik. Oleh sebab itu Laits bin Sa'ad sebagaimana dinukil di dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis, beliau berkata, antum ila yasiril adab ahwaj minkum ila kathirin minal ilmi. Kalian kepada adab yang sedikit lebih kalian butuhkan daripada banyak ilmu. Pada zamannya Laits bin Sa'ad ini, beliau sudah bisa mengatakan, kalian ini butuh kepada adab yang sedikit lebih baik daripada banyaknya ilmu. Ini pada zaman beliau, lantas apa yang dikatakan kalau melihat pada zaman sekarang? Etika anak-anak sudah hilang. Tidak punya adab kepada orang tuanya. Apa barokahnya ilmu tanpa adab? Tak nampak pada dirinya. Oleh sebab itu Abu Zakaria Al-Ambari rahimahullah beliau berkata, "Al-ilmu bila adab kanarin bila hatab." Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Ya akan padam. Akan sirna, tenggelam, tidak berbekas, enggak ada barokah. Ibarat panggang jauh dari api, mana bisa matang? Betapa banyak ikhwani afidhakumullah mempelajari fikih, hadis, tauhid, akidah. Nah, perilaku kepada tetangga, perilaku kepada karib, kerabat, orang lain. Seolah-olah jauh sekali dari bimbingan dan gambaran para salaf. Rahimahumullah. Berkata Abdullah ibn Mubarak, "Ta'allamna al-adab 30 sanah wa ta'allamna al-ilma 20." Kita mempelajari adab 30 tahun. Dan kita mempelajari ilmu 20. Mana yang lebih banyak? Mempelajari adab berapa beliau?
30 tahun.
Mempelajari ilmu? Berkata Muhammad ibn Sirin rahimahullah, kita berbicara salaf saat ini. Kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Dahulu, kata Muhammad ibn Sirin. Kalau Muhammad ibn Sirin ini apa beliau? Pada masanya siapa Muhammad ibn Sirin? Para tabi'in. Kalau beliau mengatakan dahulu, berarti siapa ini? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dahulu mereka mempelajari al-huda, petunjuk, adab, kama yata'allamuna al-ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ini dua hal yang harus berjalan. Kalau satu sayapnya patah, akan jatuh. Harus dimiliki terlebih lagi bagi seorang dai, bagi seorang murabbi, begitu pula bagi seorang talibul ilmi. Ilmu dan adab. Oleh sebab itu Abu Hanifah, ikhwani afidhakumullah, beliau lebih senang mempelajari sirahnya para ulama, sirahnya para salaf, daripada terlalu detail dan mendalam pada bab-bab fikih. Kenapa? Dari sirahnya salaf, beliau mendulang adab yang besar dalam kehidupan mereka. Di dalam kitab Al-Madkhal, dinukilkan ucapan beliau, kata An-Nu'man ibn Thabit Abu Hanifah, "Al-hikayat 'anil ulama wa mujalasatuhum ahabbu ilayya min kathirin min abwabil fikhi." Kata beliau, al-hikayat, cerita-cerita para ulama, kisah-kisah mereka, "wa mujalasatuhum," dan saya duduk dengan ulama-ulama tersebut, "ahabbu ilayya," lebih saya sukai, lebih saya senangi, lebih saya gemari, "min kathirin min abwabil fikhi," daripada banyaknya bab-bab fikih. "Li'annaha adabul qawmi wa akhlakuhum," karena pada sirah-sirah mereka terdapat adab-adab yang tinggi dan akhlak yang luhur. "Adabul qawmi wa akhlakuhum." Nah, seorang ibu dibawa anaknya, dikasih wanti-wanti. "Nak, kalau engkau sudah bertemu dengan dia, gurumu ini, ta'allam min adibihi qabla ilmi." Ambil adabnya sebelum ilmunya. Ilmu jangan dulu. Adab. Ambil dari guru. Adab dari pengajar. Siapa ini? Siapa ini? Ibunya siapa? Ibunya? Imam? Samudra? Samudra Khawarij. Imam? Ma? Imam? Ma? Imam Ma? Malik. Ibn Anas. Malik masih kecil. Dibawa sama ibunya. Supaya menghadiri majlisnya Rabi'atul Ra'i. Di kota Madinah. Pesannya satu. Sang ibu. Ta'allam min adabihi qabla ilmi. Pelajari dulu adabnya. Sebelum kau mempelajari ilmunya. Jadilah Imam Malik. Beliau adalah beliau. Akan diantara adab. Annahu la yuhadith illa wa huwa mutawaddi. Tidak pernah menyampaikan hadis Nabi SAW. Melainkan beliau dalam keadaan berwudu. Tidak pernah menyampaikan hadis Nabi SAW. Kecuali dalam keadaan bertoharoh. Belum bertoharoh. Beliau tidak menyampaikan hadis. Kenapa? Dia tidak mewajibkan orang lain untuk seperti itu. Tidak memerintahkan juga. Untuk dirinya sendiri. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Dia merasa bahwasanya menyampaikan ucapan Nabi SAW ini bagian daripada ibadah. Menyampaikan utusan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Sehingga beliau seperti ini. Makanya kalau muridnya datang, ngetok pintunya Imam Malik. Beliau bertanya, ayu yaumin hadza? Ini hari apa? Kalau mereka mengatakan murid-muridnya, fikih, kharaja syariah. Beliau cepat keluar. Karena hari apa? Hari fikih. Wa idza qala al-hadits ta'akhkhar. Tapi kalau muridnya mengatakan hari ini waktunya hadis ya imam, beliau terlambat. Kenapa? Ketika ditanya, li atatayyab wa atatahhar wa ata'attar min ajli hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya wudu dulu, bertoharoh dulu, saya pakai wewangian. Saya pakai minyak yang harum. Karena akan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adab. Dan ini turun terus kepada murid-muridnya. Imam Malik mengambil dari siapa tadi? Gurunya? Rabi'ah? Ar-Ra'i. Jadilah Imam Malik. Begitu pula muridnya Imam Malik. Sebagaimana dinukilkan oleh Abdullah ibn Wahab. Abdullah ibn Wahab merupakan muridnya beliau. Dia mengatakan, ma naqalna min adabi Malik akthar mimma ta'allamna min ilmih. Kita menukilkan adabnya Imam Malik lebih banyak daripada kita mempelajari ilmu beliau. Allahu Akbar. Kata Abdullah ibn Wahab, kita menukilkan adabnya Imam Malik lebih banyak daripada kita mempelajari ilmunya. Maka yang kedua, ini perkara yang amat sangat penting. Ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum. Di dalam akhlakul karimah terdapat adab. Terlebih lagi ini sangat bermanfaat di dalam dakwah dan tarbiyah. Dalam tarbiyah jangan kasar. Akhirnya dilamak sama muridnya. Apa artinya dilamak? Hah? Ada orang Jawa di sini? Dikurang? Dikurang ajari. Paham dikurang ajari? Akhirnya murid enggak sopan kepada dirinya. Butuh adab. Begitu pula murid juga sama. Ini pelajaran bagi para santri. Beradab kepada guru, beradab kepada mudarris, beradab kepada ustadznya. Bagian daripada akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, adalah as-sabr. Bersabar. Sabar bagian daripada akhlakul karimah. Sifatun hamidah, sifat yang amat sangat terpuji. Dan ini yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para anbiya. Wasbiru innallaha ma'asabirin. Bersabarlah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Di dalam dakwah. Ya sama. Pasti seseorang yang menyampaikan al-haq ikhwani afidhakumullah. Di sana pasti ada duri, rintangan. Akan dicela, dicerca, masih ringan. Para anbiya, mereka diganggu dengan fisik. Gesekan. Nabi Muhammad SAW pernah dicekik oleh Ubay bin Abi Mu'id dalam keadaan sholat. Begitu pula Nabi SAW pernah dilempari atas perintah Abu Jahal atau Abu Lahab. Ketika beliau bersujud dengan kotoran unta sampai beliau enggak bisa bangkit dari sujudnya. Hingga datang Fatimah membersihkan kotoran itu dari punggung Nabi SAW. Nah, kalau Nabi Muhammad yang sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga maksum. Mendapatkan rintangan, apalagi kita yang banyak dosa, banyak kekurangan. Pasti akan mendapati ini. Kata Ibnu Mas'ud, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya darabahu qaumuhu fa'ajmuh. Kata Ibnu Mas'ud, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan seorang nabi di antara nabi-nabi terdahulu dihajar oleh kaumnya sampai mengeluarkan darah. Alhamdulillah kita masih jauh dari itu. Paling pol dikatakan apa? Wahabi. Paling pol dikatakan Wahabi. Ini mengeluarkan darah. Wahai yamsah damma ala wajhi, dia usap darah dari wajahnya. Sambil berdoa. Tidak mengumpat, tidak menghina, mencela mereka. Begini dan begitulah. Allahumma ghafir qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni mereka. Karena kalau Nabi sudah berdoa kejelekan. Akan datang bala kepada umatnya. Ya Allah ampuni mereka. Mereka jahil, tidak tahu apa-apa. Ini Nabi. Maka seseorang di dalam dakwahnya ikhwani afidhakumullah harus memiliki akhlakul karimah diantaranya apa? Sabar di dalam menghadapi rintangan, cemooh, cercaan. Wong Nabi SAW dikatakan dukun, dikatakan penyair, dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan sabiq yang keluar dari agama, menuju kepada agama yang baru. Dikatakan majnun, orang yang gila, stres dan lain sebagainya. Celaan-celaan bertubi-tubi dari kalangan kufar Quraisy. Nabi SAW hadapi dengan as-sabr, habzun nafs, ditahan. Dengan kesabaran. Begitu pula apa dalam dakwah. Menyampaikan kebenaran. Di sana pasti akan ada orang-orang yang tidak suka. Dicerca, dicemooh, ya sabar. Sampaikan saja. Dakwah terus. Terus dakwah. Apalagi apa? Dari lisan-lisan yang sudah terbiasa dengan omongan-omongan jorok, omongan-omongan yang kotor. Gak usah digubris. Gak usah diladeni. Pagi ini saja, kita sudah disebut di Facebook apa? Hizbi. Instan hari ini, Hizbi. Sabar. Gak perlu digubris. Sampaikan saja ucapan Imam Asy-Syafi'i. Rahimahullah dalam diwannya. Kata Imam Syafi'i, yukhatibuni safihu bikulli kubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba. Yazidu safahatan fa azidu hilman ka'udin idza zada al-ihraqu thiba. Kata Imam Syafi'i dalam puisinya. Yukhatibuni safihun bikulli kubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba. يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود إذا زاد الإحراق تيبا. Mereka mengajak debat denganku dengan bahasa-bahasa yang jelek. Mereka ingin mengajak berbicara dengan saya dengan ucapan-ucapan yang kotor. Fa'akrahu an akula lahum mujiba. Kata Imam Syafi'i, ada apa saya ladeni? Buat apa saya melayani mereka? Yazidu safahatan fa'azidu hilman. Mereka akan bertambah nampak kebodohannya dari lisan-lisan tersebut. Fa'azidu hilman. Dan aku akan semakin bertambah bersabar. Kata Imam Syafi'i, ka'udin. Seperti kayu gaharu. Gak ada di Sulawesi gaharu ya? Ada? Gak ada? Di sini adanya apa, Pak? Sawit. Kelo. Gratisan ini. Kata Imam Syafi'i, yazidu safahatan fazidu hilman. Akan tambah nampak kebodohan mereka. Dan saya akan bertambah sabar. Ka'udin idha zada al-ihraqu tiba. Seperti ud gaharu. Semakin dibakar, dia akan semakin apa? Semerbak harumnya. Jadilah kita kayu gaharu. Nah, ka'udin idza zada al-ihraqu tiba. Seperti kayu gaharu ketika dibakar akan tambah semakin harum. Maka di sini ikhwani afidhakumullah bersabar. Nah. Begitu pula dalam tarbiyah. Ngurusi anak-anaknya orang ini tidak gampang memang. Ada yang nakal, aktifnya luar biasa. ...40 menit ke kamar mandi sampai 5 kali. Disuruh nulis, ngece. Tahu ngece? Apa itu ngece? Menjibir. Yang seperti ini gemesi. Tahu gemesi? Ya? Nah, rasanya pengen cetol. Dicubi. Apa itu kesabaran? Kita tidak mengatakan tidak boleh memukul. Mukul bagian daripada tarbiyah. Nabi SAW bersabda, wadribu alaiha abna'u ashar. Pukul anak-anak kalau tidak mau sholat umur 10 tahun. Pukul mendidik. Jangan pukul apa? Nah, melukai. Tapi kalau bisa, ikhwan anak dijauhi. Karena di Indonesia ada sekian badan-badannya. Nah, yang melindungi hak-hak anak. Ini akan dikhawatirkan terjadi gesekan dan lain sebagainya. Nah, maka sebaik mungkin dengan hukuman yang sifatnya verbal, ucapan, tampakkan kepada mereka kesabaran kita, adab kita dulu ikhwani afidhakumullah. Ini zaman kita SD, ada beberapa pengajar itu kita merasa rugi kalau enggak datang. Kita merasa rugi kalau kita alpa. Ya, jadinya seperti ini, dekat dengan murid. Bagian daripada akhlakul karimah, sabar kepada mereka, beradab, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya anak kecil, ya, seperti itu memang. Mereka belum matang. Bisa jadi apa kita dulu? Ya sama seperti mereka. Lompat sana, lompat sini. Lempar mangganya orang. Ada yang seperti itu. Maka dididik pelan-pelan. Kalau tidak ada kesabaran, ikhwan ya fitakumullah, putus. Akan putus dan putung tarbiyah ini. Akan putus sabar. Ada sebuah tarjama. Seorang yang bernama Abu Mansur Al-Baghdadi rahimahullah. Orang ini hidup, dia lahir tahun 401 Hijri. Hidup pada abad ke-5. 401 Hijri. Abu Mansur al-Baghdadi rahimahullah. Nah, barakallahu fikum. Orang ini pekerjaannya, profesi beliau bergelut di bidang konveksi. Pekerjaannya apa di bidang? Konveksi. Sehingga beliau dikenal dengan gelar Al-Khayyat. Abu Mansur Al-Baghdadi Al-Khayyat. Namanya Muhammad ibn Ahmad. Sang penjahit pakaian. Sang penjahit apa pakaian? Ya, buat jubah, buat gamis, buat sirwal. Di Irak sana. Zaman sekarang Irak. Dia dari kota Baghdad. Abu Mansur al-Baghdadi rahimahullah. Akan tetapi ikhwani afidhakumullah, disifati oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, Al-Imam Al-Qudwa Syekhul Islam. Imam suri tauladan, gurunya Islam, Syekhul Islam Az-Zahid, yang penuh dengan kezuhudan. Apa yang dilakukan oleh beliau? Wong profesinya apa? Tukang jahit, si penjahit pakaian. Gelarnya apa tadi? Al-Khayyat. Sang penjahit. Apa yang dia lakukan? Jalasa li ta'limil Qur'ani dahron. Dia habiskan umurnya, hidupnya untuk mentalkin Al-Qur'an. Dia bekerja, sudah punya pegawai. Waktu selalu dia habiskan untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kaum muslimin. Seumur hidup. Bersabar atas itu. Bahkan ikhwani afidhakumullah, di kota Baghdad, satu masjid di distrik Al-Harim, kota Baghdad, negeri Iran, beliau punya kelas khusus mentalkin anak-anak yang gak bisa melihat alias buta. Gak hanya itu, beliau merawat anak-anak buta tersebut. Dari pekerjaannya, dia pakai hasil konveksi untuk menyantuni mereka. Mengajarkan Al-Quran, anak-anak buta dirawat hidup bersama dia di distrik masjid di Al-Harim di kota Baghdad. Sambil juga ngasih uang jajan, makanan, konsumsi, memberikan tunjangan kepada anak-anak itu. Buta, gak bisa lihat. Dan ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum. Tak mudah. Jangan disamakan orang yang bisa melihat ketika menghafal Al-Quran dengan yang tidak bisa. Yang bisa melihat Al-Quran, ya tinggal diberikan mushafnya, dia murojaah, dia hafal sendiri. Nanti tinggal tasmi' kepada gurunya. Ya apa enggak? Nah kalau orang yang buta, satu persatu dia sebutkan ayat demi ayat. Dibacakan kepada murid-murid tersebut. Apalagi ya, biasanya orang buta itu sensitif sekali. Ini pengalaman pribadi. Kita punya murid buta, sensitif, luar biasa. Khatib berbicara mengenai masalah Dajjal, dia pikir pembicaraan itu untuk dirinya. Karena Dajjal apa? Mata satunya tertutup. Sensitif sekali. Kalau ada orang duduk berkerumun, dia merasa jangan-jangan dirinya yang dibicarakan. Yang seperti ini banyak.
karena kekurangan mereka. Ini Abu Mansur al-Baghdadi rahimahullah balagha man aqra'ahum minal umyani sab'in. Dengan kesabaran yang begitu, beliau sampai bisa menghafidkan, kalau bahasanya, menghatamkan orang-orang buta tersebut, menghafal Al-Quran, Al-Fatihah sampai An-Nas sebanyak 70 manusia. 70 orang dari tangan beliau menjadi hafizul Quran. Siapa yang 70 ini? Buta. Belum yang lain.
Maka kata Imam Az-Zahabi, waqad amila khairan kabira.
Orang ini telah berbuat dengan kebaikan yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala berikan umur panjang. Beliau wafat di umur 98 tahun. Dihabiskan untuk mentalkin anak-anak kaum muslimin. 98 tahun. Sehingga beliau diberi gelar dengan Al-Muqri' Ahli Qira'ah. Abu Mansur Al-Baghdadi Az-Zahid Al-Khayyat Al-Muqri' kata Imam Az-Zahabi Al-Imam Al-Qudwa Syekhul Islam. Bahkan ketika wafat, ja'ahu khalqun kathir yang mendatangi untuk takziah umat. Masya Allah. Mensolati, membawa jenazahnya, mengkuburkan beliau. Faro'ahu Yahudi fahdalla fa'aslam. Pada saat itu, seorang Yahudi melihat banyaknya manusia yang mendatangi dan mengerumuni rumahnya Abu Mansur al-Baghdadi yang membuat beliau terkejut, yang membuat beliau teraneh-aneh, yang membuat beliau terkesima dan masuk ke dalam agama Islam. Allahu Akbar. Abu Mansur al-Baghdadi, amalan tarbiyah bermanfaat ketika hidup, bahkan masih bermanfaat ketika beliau apa? Sudah wafat, sampai bisa mengislamkan seseorang Yahudi masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang membuat kita patah arah? Kita masih diberikan mata untuk melihat. Apa yang membuat kita terhenti dari menghafal Al-Quran? Dan apa pula yang membuat kita turun semangat di dalam mengajarkan kepada anak-anak kaum muslimin kitabullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka kesabaran ikhwani afidhakumullah merupakan akhlakul karimah yang sangat penting di dalam perkara tarbiyah dan dakwah. Yang keempat.
Yang pertama tadi apa?
Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua?
Hah?
Adab. Yang ketiga? Sabar.
Yang keempat?
Belum. Jadwalnya jam 9:30. Kita mulai jam berapa tadi? Jam 10. Di jadwal itu jam 9:30. Sampai jam 10. 3:45. Kemudian istirahat 15 menit. Setelah itu lanjut lagi. Karena kita mulai jam 10 hari ini tanpa istirahat. Tanpa istirahat. Nah. Azan duhur jam berapa? Masih lama ini. Terakhir jam 11:30. Baik. Yang keempat, yang terakhir. Sofa al-qalb. Hendaknya kita membersihkan hati dari berbagai macam noda-noda dan penyakitnya. Amradul qulub. penyakit-penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Hasad. Ini merusak. Merusak kepada dakwah, merusak kepada tarbiyah, iri, dengki, al-kadzib. Ghibah, kemudian umpatan, celaan, menjatuhkan harga diri, pembunuhan kepada karakter orang-orang yang baik. Ini akan merusak kepada dakwah dan tarbiyah, bisa amburadul. Semoga ucapan ini kembali kepada pembicara dan bermanfaat kepada pendengar. Safaul qalb. Hendaknya kita membersihkan hati-hati ini dari berbagai macam noda. Sehingga menjadi qalbun, apa? Salim. Hati yang selamat, hati yang jernih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arduh. Kata Anas ibn Malik, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu kesempatan, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatla'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan keluar seseorang dari penduduk surga. Maka Anas memperhatikan siapa yang akan keluar. Fatala'a rajulun minal ansar. Yang muncul lelaki dari kalangan Ansor, penduduk kota Madinah. Tantifu lihyatuhu min ma'i wudhu'i. Jenggotnya ini berkilau dari air wudhu'nya. Kalau air wudhu' mengenak jenggot, kemudian ada cahaya, otomatis apa? Sedikit apa? Berkilau. Ya. Kata Anas bin Malik, tantifu lihyatuhu min ma'i wudhu'i. Berkilau jenggotnya dari air wudu. Mu'allikun na'alaihi biyadihi shimal. Orang ini menenteng sendal dengan tangan kirinya. Orang Ansor, dia bawa dengan tangan kirinya sendal tersebut. Orang itu pun berlalu. Pada makanan minal ghad, kata Anas bin Malik. Keesokan harinya kita bermajlis lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun juga berucap, yattali'u alaikum rajulun min ahlil jannah, akan muncul ini orang termasuk dari penghuni surga. Kata Anas, fattala'a dzalika ar-rajulu 'ala mithli martabatihi al-ula. Orang yang kemarin yang keluar sesuai dengan keadaan yang sebelumnya, dia mas nenteng keluar dari masjid, nenteng sendalnya dengan menggunakan tangan kiri. Nah, bekas air wudu ada pada jenggotnya baru selesai sholat. Dia pun berlalu. Keesokan harinya yang ketiga juga sama, akan keluar di antara kalian ini sebentar lagi yang dijamin oleh Allah supaya masuk ke dalam surga. Maka kata Anas, fattala'a dzalika ar-rajulu 'ala mithli martabatihi al-ula, sama orangnya. Falamma qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaba'ahu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak, beliau bangun dan berjalan, orang tadi diikuti oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As. Pernah? Penasaran. Bukan sahabat yang masyhur. Enggak dikenal. Diikuti oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kemudian sahabat ini bertanya, la haidu abi wa aksa.
qasamtu annani lan adkhula alayhi thalatha layalin. Wahai saudaraku, aku lagi berselisih dengan bapakku. Aku lagi berselisih dengan bapakku. Dan aku sudah bersumpah, enggak akan masuk ke rumahnya selama 3 hari.
Kata Abdullah bin Amr ibn al-As.
فَإِذَا رَأَيْتَ أَنْ تَأْوِيَنِي إِلَيْكَ حَتَّى يَحِنْ يَمِينِي فَعَلْتُ. Kalau engkau izinkan, boleh tidak saya menginap di tempat? Abdullah bin Amr pengen tahu. Apa rahasianya orang ini? Kalau engkau izinkan, boleh tidak saya tinggal bersama engkau sampai selesai sumpahku? Kemudian setelah itu saya akan kembali. Dia mengatakan, naam. Monggo silahkan, tidak ada masalah. Naam, tafadhal. Kata Anas, wa kana Abdullah ibn Amr ibn al-As yuhaddith annahu bata ma'ahu 3 layalin. Abdullah ibn Amr ibn al-As menceritakan kepada kita pengalaman 3 hari yang dia lihat dengan orang tersebut. Falam yara annahu yakumu min al-lail bi shay. Abdullah bin Amr enggak lihat juga orang ini bangun malam. Enggak sembahyang tahajud. Illa idza annahu inqalab dzakarallah wa kabbar wa yaqum li shalatil fajr. Kalau dia tiba-tiba bangun di tengah malam dari tidurnya, dia berzikir mungkin mimpi. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, dia lanjutkan tidur dan bangun ketika waktu subuh. Wa ma sami'tu minhu illa an yakuna khairan. Memang sih dia enggak banyak berbicara. Dan saya tidak mendengar dari pembicaraannya kecuali kebaikan, ya, karena ini tamu. Akan terbatas pembicaraan, saya enggak mendengar dari dia pembicaraan yang wajar, pembicaraan yang biasa, pembicaraan yang baik. Matat 3 ayyam, berjalan 3 hari, waqitu an ahtakir amala. Hampir saja saya meremehkan amalannya orang ini. Hampir saja saya meremehkan dia. Maka Abdullah bin Amr berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, terus terang saja, lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajar. Sebetulnya antara aku dan ayahku enggak ada boikot, enggak ada permusuhan ataupun perselisihan. Mungkin kita berbicara, lu, masa si Abdullah bin Amr ibn al-As berbohong? Tidak berbohong. Beliau pakai tauriyah. Ketika mengatakan la haitu abi, meminta izin pertama, saya berselisih dengan ayahku. Bisa jadi dulu. Bisa jadi apa? Dulu. Nah, adapun sekarang, tidak ada apa-apa saya dengan ayahku. Memang menggunakan tauriyah, bukan bohong. Tidak ada masalah aku dengan ayahku. Nah, bicara saat itu. Tidak ada boikot, tidak ada emosi, tidak ada apa-apa. Biasa saya dengan ayahku. Nah. Walakinnani sami'tu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 3 marrat fi 3 majalis. Tapi aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 3 kali dalam 3 majlis. 3 kesempatan yang berbeda. Yattali'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan nampak bagi kalian seseorang dari penghuni surga. Fattala'ta anta fi 3 marrat. Yang muncul itu anda pada 3 kesempatan tersebut. Yang muncul kamu di 3 majlis itu. Maka saya minta izinmu an awi ilaik, saya tinggal bersama engkau. Fa'andur ma'amaluk, supaya saya bisa melihat apa sih yang kamu amalkan, apa sih yang kamu lakukan, apa rahasianya. Hatta aktadibik, supaya paling tidak saya bisa mengambil kudwah, suri tauladan. Dijamin oleh Nabi SAW masuk ke dalam surga. Walakinnani lam ara minka kabira amal. Tapi sayangnya, afwan, saya enggak melihat banyaknya amalan pada dirimu. Faman ladzi balagha bika ala ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lantas apa rahasia sehingga engkau disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga dia mengatakan ma huwa illa ma ra'ait. Ya akhi, kata sahabat tersebut, wahai Abdullah ibn Amr ibn al-As, enggak ada apa-apa kecuali apa yang engkau lihat. Sudah 3 hari, ya itu yang kamu saksikan. Enggak lebih, enggak kurang. Tapi beliau tambahkan di sini, ghaira annani la yadkhul fi nafsi ghil ala ahadin minal muslimin wala ahsaduhu ala khairin mimma a'tahu Allah iya. Akan tetapi saya tidak pernah merasa dengki kepada seorang pun di antara kaum muslimin. Pernah ada rasa su'udzon, buruk hal kepada mereka, kedengkian kepada seorang pun di antara kaum muslimin. Wala ahsaduhu ala khairin mimma a'tahu Allahu iya, dan saya enggak pernah hasad, enggak pernah iri atas kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada hasad. Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, hiya allati balagat bik wa hiya allati la nutiq. Itu mungkin rahasia yang ada pada dirimu, dan itu mungkin yang sangat susah bagi kita, dan itu mungkin yang tidak kita mampu membersihkan hati. Ikhwani afidhakumullah, setiap manusia punya ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma khala jasadun min hasad. Gak ada manusia yang lepas dari hasad. Walakinna al-kirim yukhfi wal-la'im yubdi. Tapi orang mulia berusaha untuk menutupi hasad yang ada pada jiwa. Karena ini maradun ghalib, penyakit yang merata kepada umat manusia. Kita bukan malaikat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma khala jasadun min hasad. Enggak ada jasad jiwa yang bisa lepas dari yang namanya hasad. Akan tetapi al-karim, orang yang mulia, menutupi hasad tersebut, berusaha untuk memperbaiki, berusaha untuk mengobati. Wallaim yubdi, adapun orang buruk akan ditampakkan hasad tersebut pada lisannya, ucapannya, gerak-geriknya, kelakuannya, perilaku yang dia buat. Allaim yubdi wal karim yukhfi. Maka di antara akhlak penting dalam tarbiyah dan dakwah, membersihkan hati dari berbagai macam noda-noda yang ada. Semoga kita senantiasa diberikan akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari akhlak, amalan, dan hawa nafsu yang munkar. Aku meminta perlindungan kepadamu dari akhlak yang buruk, amalan yang jelek, dan hawa nafsu yang binasa. Oleh sebab itu Nabi SAW selalu memohon dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Allahumma inni ya Allah, berikan aku karunia li ahsanil akhlak, kepada akhlak yang baik. La yuhsinuha illa anta, tidak ada yang memperbaiki akhlak ini melainkan engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa an, dan jauhkan dariku akhlak-akhlak yang buruk, dan tidak ada yang memalingkan dari akhlak yang buruk itu melainkan engkau. Allahumma inna nas'aluka husnal khuluq wa husnal adab. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.